əlavə və dəyişikliklər istəyinə nail ola biləcəkmi? Hafiz Hacıya prezident seçilsə İlham Əliyevə yaxşı vəzifə söz verir. Bakının yeni planına görə şəhərin mərkəzində haralar sökülüb, yenidən salınacaq. Rusiya siyasi partiyalara mövqələrinə görə heyvan adları qoyurlar. Aydan Porsuqdan başlamış, Sıçovla qədər. Və kontekstə günün sualı, iqtidar müxalifət öz yerində, bəs siz Strasburqdan, Avropa Şurasından nə xəbər gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çosol İlkin, bugün Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Strasburqda keçirilən qış sesiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hesabat müzakirə olunur. Hesabatı məhəmmərcəsilər Pedro Agramont və Josef Debonu Krieg hazırlayıb. Həmçinin Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə nümayəndəsi Christopher Strasser'in məruzəsi gözlənilir. Bugün Davosda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu arasında görüş olub. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər Trans-Anadolu qaz boru kəməri də daxil olmaqla iki ölkə arasında həyata keçirilən bir sıra qlobal layihələr, Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Hazırda Davosda illik beynəlxalq iqtisadi forum keçirilir. Mexikonun meri Miguel Angel Machera bildirib ki, Heydər Əliyevin heykəlinin yeri dəyişdiriləcək. BBC-nin məlumatına görə, mer heykəlin parkdan bu həftə götürüləcəyini deyib, amma onun hara qoyulacağı hələlik bəlli deyil. Mel Azərbaycan səfirliyi ilə müzakirə əsasında heykələ başqa ərazidə bir yer ayrılacağını bildirib. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin heykəli ötən ilin avqustunda Mexikonun mərkəzində salınan Meksika-Azərbaycan dostluq parkında uzaldılıb. Amma yerli insan haqları fəallarının keçirdikləri etiraz aksiyasından sonra şəhər rəhbərliyi Heydər Əliyevin heykəlinin həmin parkda qalıb qalmamasına yenidən baxılacağını bildirmişdi. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron bəyan edib ki, əgər onun partiyası 2015-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə yenidən qalib gəlsə, 2017-ci ilə dək ölkənin Avropa Birliyindən çıxması ilə bağlı referendum keçirəcək. O, hazırda Avropa Birliyində ictimai peşmançılığın görünməmiş dərəcədə yüksək olduğunu deyir.
Today, public disillusionment with the EU.
Bugün Avropa Birliyində ictimai peşmançılıq görünməmiş dərəcədə yüksəkdir və bunun bir neçə səbəbləri var. İnsanlar hesab edir ki, Avropa Birliyi onların heç vaxt imza atmadığı səmtə doğru gedir. Onlar gərəksiz saydıqları tənzimləmə və qaydalarla bizim milli həyatımıza müdaxilədən qəzəblənirlər. David Cameron. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi inkişaf etmək və xalqın dəstəyini qoruyub saxlamaq üçün dəyişməlidir. Bu məsələ Avropa ölkələri Şimali Amerikada narahatlığa səbəb olub. Kameronun çıxışı hələ ötən həftəyə nəzərdə tutulsa da Əlcəzairdəki gürov böhranına görə təxirə salınmışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Suriya müxalifətini münaqişənin həlli ilə bağlı sülh cəhdlərini əngəlləməkdə günahlandırıb. Bunu bugün Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hər şey Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsi ilə bağlı müxalifətin inadkarlığına dirənilir. Nə qədər ki, bu qəbul edilməz mövqeyi qüvvədə qalacaq, yaxşı heç nə baş verməyəcək. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, bir sıra qərb və yaxın şərq ölkələri Suriya müxalifətinin bu mövqeyinə görə cavabdehlik daşıyırlar. O bildirib ki, Rusiyanın Suriya münaqişəsində heç bir geosiyasi məqsədi yoxdur. Biz Aralıq dənizi regionunda qeyri-sabitliyin daha da artmasında maraqlı deyilik və bizim dəniz donanmamızın orada iştirakı sözsüz regionda sabitlik
faktorudur.
Sergey Lavrov. BMT-nin son məlumatına görə 2 ilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 60 mindən çox adam ölüb, üsyançılar Prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu'nun efirində Kontekst proqramı davam edir və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramının başlaması eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə 7-nin yarısında indi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Strasburgda da Azərbaycanla bağlı 2 qətnamə layihəsinin müzakirələri başlanıb. Bugün Azərbaycanla bağlı müzakirə olunacaq layihələr Christopher Strasser'in siyasi məbuzlar üzrə hesabatı və həm mərcəslər Pedro Agramut və Josef Debono'nun Debono Grech'in hazırladığı Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı məruzələrdir. Hazırda Strasburgda olan həmkarım Kənan Əliyev orada baş verənləri müşahidə edib və müşahidələri ilə tanış olaq.
Strasburgda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı qızğın müzakirələr gözlənilir. İki sənəd gündəliyə çıxarılıbdır. Birinci sənəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ölkəlişlərinə aiddir və bu sənəd həm mərcələr tərəfindən hazırlanıbdır. İkinci sənəd isə və ən çox mübahisə doğuran sənəd Alman deputat Christopher Strasser'in, yəni Azərbaycan üzrə, siyasi məhbuslar üzrə məruzətçinin hazırladığı hesabatdır və bu hesabat ətrafında böyük debatların keçirilməsi gözlənilir. Azərbaycan nümayəndə heyəti və əsasən də hakim partiyanın və onların tərəfdarları tərəfindən ibarət olan nümayəndə heyəti bu qətnaməyə qarşı çıxış edir və hesab edirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi yoxdur və bu cür məsələlər Azərbaycan hökuməti ilə dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. Lakin biraz əvvəl biz Christopher Strasser'in özü ilə qısa söhbət etdik. O, əlbəttə ki, hər hansı bir böyük açıqlama verməyə hazır olmadığını bildirdi və bunu yalnız iclasdan sonra mətbuat konferansında bildirəcəyini qeyd etdi. Lakin o, əlavə etdi ki, o ümidvardır ki, bu qətnamə qəbul olunacaqdır və Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsində hər hansı bir irəliləyişə təkan verəcək və eyni zamanda onun Azərbaycana səfər etməsinə bu şərait yaradacaqdır. Hal-hazırda Strasburgda ciddi lobbiçilik işi davam edir. Həm bu qətnamələrin tərəfdarları, insan hüquqları müdafiəçiləri, müxtəlif təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin daha çox mövqeyini əks etdirən nümayəndə heyətinin və onların tərəfdarlarının fəaliyyəti müşahidə olunur. Kuluarlarda söhbətlər, son diskussiyalar keçirilir və bu axşam haradasa Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də, 12-də artıq bu qətnamələrin qəbul olunub-olunmayacağı məlum olacaqdır. Lakin bugün əminliklə demək olar ki, Strasburgda sözün əsl mənasında Azərbaycan müzakirəsi günüdür, Azərbaycanın öhdəlikləri, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar problemi gündəlikdə duran əsas məsələdir.
Bu Strasburgda həmkarım Kənan Əliyev idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla baş verən müzakirələri izləyirlər və gün boyu həmin müzakirələrdən xəbərləri Azadlıq Radiosu.cumandakı internet saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Həmçinin günün sonunda video reportajları da qaçırmayın. İqtidar müxalifət öz yerində Azərbaycandakı ictimaiyyət, məsələn sən Strasburgdan Avropa Şurasından nə xəbər gözləyirsən bugünkü müzakirələrlə bağlı? Fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Məsələn, dinləyicilərimizdən Zülfüqar yazır ki, salam, mən tazıya qaç, tulaya tut zərbül məsəlini gözləyirəm müzakirələrlə bağlı. Başqa bir dinləyici yazır ki, hər dəfə qara kürü deyib başımızı qatmasınlar, Yunanistana milyardları balta ilə kəsib bağışlayırlar, neyniyir sənin bir qatıq bankasındakı kürünü? Onlara Rustan asılı olmayan və ucuz olan qaz və s. xammal lazımdır. Onlara müxalifətin qara qaşına vurulmayıblar, bunlardan istifadə edirlər, amma müxalifətin də başqa çarəsi yoxdur. İqtidar sükan arxasında olduğundan hər şey ondan asılıdır, müxalifətlə kompromis olmaz. Bunu dinləyicilərimizdən biri yazırdı, Əsəd bəy yazır ki, salam istər müharibələrdə, istərsə də siyasi mübarizələrdə hər bir dönüş nöqtəsi olur. Bugün müxalifətin və iqtidarın həyəcanla Strasburgdan nəsə gözləməsi dönüş nöqtəsidirmi? Çox təlaşlı görünsə də hakimiyyət, fazillər, eynullalar pərdə arxasından göründülər bugün. Başqa bir dinləyici Zahid yazır Bərdədən ki, salam, əgər bugün bizə Avropa Şurasında İnla Fətullayev, Seyidov kimi adamlar təmsil edilsə, deməli bizim orada təmsilçimiz yoxdur. Bu 057441-7 nömrəsinə dinləyicilərimizin kontekstə günün sualı ilə bağlı göndərdiyi SMS-lər idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər və Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı iki qətnamə müzakirəyə çıxarılır və Azərbaycandan gedən nümayəndə heyətinin üzvləri artıq Avropa Şurasını kilis standartlarda da ittiham ediblər. Sırf bir günə iki qətnaməni müzakirə eləməklə bağlı, nəyə görə Türkiyə və Rusiyadakı problemlərlə bağlı müzakirələr keçilmir bununla bağlı və hətta özü də vaxtı ilə həbsdə olan jurnalist Elnur Fətullayev də indi insan haqları fəalı olaraq təşkilatının adından bir kitab yazıb və film də çəkib Almaniyada insan haqlarını tənqid edir və bugün də məhz müzakirələrdən öncə onun təqdimatını keçirilmişdi. Bütün bunlarla bağlı video reportajları izləyə bilərsiniz. Strasburgda nələr baş verir, lobbiçilik fəaliyyəti nələrdir və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm Facebook səhifəmizdə, həm də 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə Strasburgdan, Avropa Şurasından siz nə xəbər gözləyirsiniz sualı ilə bağlı.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Siyasətdən başlamışan ilə siyasətlə də proqramı davam elətdirək. Bu ilə Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və 2013-cü ilin elə ilk həftəsində də hələ bayram günləri olmasına baxmayaraq ilk namizəd də açıqlandı. Müsavat partiyası başqanı isə Qəmbərin namizədliyini açıqladı. Düzdür, namizəd kimi qeydiyyatdan keçəcək ya yox, o artıq sonranın seçki kampaniyası başlayanda olan bir işdir. Amma Müsavat partiyasından sonra indi də, daha doğrusu son həftələrdə Müasir Müsavat adlandırılan partiyada öz namizədini açıqlayıb, Hafiz Hacıyevi prezidentliyə namizədliyini açıqlayıb. Bugün həmkarımla söhbətdə Hafiz Hacıyev böyük vədlər verib, məsələn, hakimiyyətə gəlib prezident olsa, indiki prezident İlham Əliyevi işsiz qoymayacaq, ona da iş verəcəkmiş.
Hafiz bəy, namizədliyinizi verdi partiya sizin prezidentliyə. Sizin özünüzün mövqeyiniz necədir?
Bu məsələdə mən dar heyətinin üzvlərinin, rayon təşkilatlarının sədrlərinin, rayon gənclər və qadınlar təşkilatının, ağsaqqalların belə də verdiyi təklifi dəstəkləmişəm və mən öz namizədliyimi irəli sürülməsinə razılığımı vermişəm. Qalıb onun rəsmiləşdirilməsi, düşünürəm ki, gəl siyasi şöbə ya da qurultayda bu məsələ tam öz təsdiqini tapacaq.
Hafiz bəy, kimi rəqib görürsünüz özünüzə? Artıq Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin də namizədliyi partiya tərəfindən irəli sürülüb.
Açığı deyim ki, mən özüm hələ bir rəqib görmürəm. Rəqib yəni Qəmbərov isə heç vaxt mənə rəqib ola bilməz. Qəmbərov isə mənim belə debatlarda heç vaxt mənim arqumentlərim qarşısında duruş gətirə bilmir və gətirə də bilməyəcəkdir. Bəziləri bilmirlər Qəmbərov isə bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin içində hansı qanadın təmsilçisidir. Bunu da biz açacağıq bu prezident seçkilərində və faktlarla belə də sübut eləyəcəyik, tarixinlə, sadınla.
Dediniz ki, İsa Qəmbəri özünüzə rəqib görmürsünüz, amma Yeni Azərbaycan partiyasının da rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, bizim yeganə namizədimiz yenə də İlham Əliyev olacaq. Bəs İlham Əliyevi rəqib görürsünüzmü özünüzə?
Əlbəttə ki, İlham Əliyev Azərbaycanda dünyada kifayət qədər nüfuzu olan və 10 ildir dövlətə rəhbəri ilə bir şəxsdir. Üzgün desək ki, biz gedib haradasa İlham Əliyevdən biz düzgün bu yanlışlıq olar.
Dediniz, İsa Qəmbərlə bağlı əlinizdə xeyli faktlar var, seçki ərəfəsində açıqlayacaqsınız. Yəqin ki, digər namizədlərlə də bağlı o fikirdə olacaqsınız. Bəs İlham Əliyevlə bağlı əlinizdə bir fakt varmı, nəsə açıqlayasınız, deyəsiniz?
Valla mən İlham Əliyev haqqında elə bir fakt bilmirəm. Məsələn, İlham Əliyevin bugün Azərbaycanda apardığı müəyyən uğurlu işlər də var və onun apardığı uğurlu işlərə kölgə salan qüvvələr də var. Bunu da inkar etmək olmaz, amma biz deyə bilmərik ki, bugün hakimiyyətdə kimlərsə verəcəksə onun haqqında, hər bir insan haqqında kifayət qədər kompromat toplamaq olar. Əgər indi biz siyasi mübarizə aparıqsa, biz siyasi mübarizədə də gərək elə bir adlıq ki, rəqibimizi zərərsizləşdirmək üçün. Mən şəxsən İlham Əliyevi əxlaqlı bir siyasətçi kimi tanıyıram. Mən elə gəlir ki, hər halda prezident seçkisi öncəsi, ölkə prezidenti ciddi islahatlara girsə və xalq onun yenidən seçilməsindən ötəri müəyyən fikirləri sürəcək və onu dəstəklə gələr. Amma indiki müəyyən bu gecədən qalmahallı bir hadisələrdə bu cür gedilməsi biraz çətinlik yaradacaqdır. Bunu da şəxsən mən açıq deyirəm, mən həmişə açıq danışmışam. Özünün ətrafında olan bəzi qüvvələr var, o qüvvələr ki, bu cür açıq-açığına qarşı İlham Əliyevi qarşı çox ciddi mübarizə aparırlar. Onlar
Hafiz bəy, kimi nəzərdə tutursunuz? Bax, İlham Əliyevin ətrafı deyirsiniz. Kimləri ad çəkə bilərsinizmi?
Valla, biz sən istəmirəm ad çəkəm. Bütün Əliyev prezident seçkilərinə xeyli vaxt qalıbdır. Bütün qüvvələri öz üzərimə cəmləyəm və bunların belə dəyiş təqiblərinə cavab verməklə məşğul olam. Kifayə qədər bəllidir, bir mətbuatda da hamıya bəllidir. Sadəcə olaraq bu insanlardan İlham Əliyev cənab prezident uzaqlaşsa, mən düşünürəm ki, xalqın ən böyük sevilmisinə çevriləcək və biz o heç bir namizət o cümlədəndən də onun qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyik.
Hafiz bəy, birdən sizin bax o dedikləriniz var da, deyirsiniz ki, qətiyyətli addımlar gözləyirsiniz. Birdən İlham Əliyev addımlar atmadı. Onda
belə başa düşürəm ki, cənab prezident seçki öncəsi bu addımları atacaqdı və atmalıdır. Xalqın bu qədər narazılığı var. Əgər bu narazılığı görməməyin özü də bir düzgün işdir. Cənab prezident istəməz ki, özünün imicinə bu qədər zərbə dəyən addları üzərində israrla duruş gəlsin.
Qalib gəlsəniz, İlham Əliyevə hansı vəzifə verərsiniz?
Mən istərdim ki, Azərbaycanda İlham Əliyev, belə deyək, bundan sonra əgər verməsə Azərbaycan Respublikasının baş naziri olsun. Yəni, bu çox ciddi bir insandır. Bunu itirmək olmaz. Lax, belə deyək, mən prezident səlahiyyətlərimdən də müəyyən hissəsini kəsib verərdim ki, baş nazirəşir, siz bu sahəni daha böyük təcrübə 10 ildir dövlət idarə edirsiniz, burada da köməkli eləyin və bu işi görək. Ondan sonra lazım olar, 5 ildən sonra İlham Əliyev yenidən bir də prezident seçilə bilər. Burada elə bir böyük problem yoxdur. İndi təbii, onun ətrafındakılar onu indi belə deyək də top atışına tutturmaqlarına baxmayaraq İlham Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri var və şəxsən mən prezident seçilsəm bunu baş nazir olmasını böyük təşkilə xahiş edirəm.
Hafiz bəy, İlham Əliyevin ətrafından danışırsınız. Belə götürsək 100%-lıq bir əmsalla onun ətrafında nə qədər adam, yəni onun əleyhinə işləyir, onun ayağının altını qazır?
Mən sizə deyim ki, 70%, 80% bu İlham Əliyevin çörəyini yeyib ona xəyanət edirlər. Bu bir mənalı şəkildə istənilən auditoriyada da mən belə dəyiş böyük bir debat da təşkil olunur, subut eləməyə də mənim kifayət qədər imkanlarım var.
Sizcə, İlham Əliyev bilmirmi sizcə bunu?
Bilir, İlham Əliyev bunu bilir. Axı İlham Əliyev nə eləsin?
Bu, Hafiz Hacıyevin, müasir Müsavat Partiyasının sədri və bu ilki seçkilərdə prezidentliyə namizəd olmaq istəyən Hafiz Hacıyevin müsahibəsi idi. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Amma fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Elə kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla, müsahibələrlə bağlı da 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı. Günün sualı isə iqtidar müxalifət öz yerində siz Strasburqdan, Avropa Şurasından bugün nə xəbər gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və istər bu verişdə, istərsə də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekstdə sizin də fikirləriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Bakı şəhərinin yeni planına əsasən mərkəzdə yenidən söküləcək binaların müəyyən belədiyyət əlamətləri artıq müəyyənləşib. Kəbiran Dilavəri deyəcək ki, hansı binaları indi sökülmə təhlükəsi gözləyir.
Səsən 1 yaşlı Bakı sakini Qabil Ağadayıoğlu şəhərdəki söküntülərə narahatlıqla baxır. Elə narahat-narahat köhnə məhəllədəki evinin yolunu tutur.
2 mərtəbəli ata-baba mülklərdir. Məndə də o babanın bir dənə notariallə kağız var. 7 dekabr 11-ci il qızıl puluna bu yeri alıb. Qərar çıxıblar ki, bunlar hamısı uçulub getməlidir.
Qabil Ağadayıoğlu köhnə məhəllədəki mülkünə görə narahatdır. Deyir ki, doğulub böyüdüyü yerdən, doğma mühitindən ayrılmaq istəmir.
Sökürlər, sökürlər. Yaşayış ev tikdilər, həmən bu yerdə versinlər. Babam burada olur, vatan burada olur, hamımız burada böyümüş. Amma indi gəlib ki, mən sökürəm, hara gedirsən, gel, o düzgündür. Ulu-ulu babam, baba idi, sonra bala kişi idi, sonra Abdülsalamdır, sonra atamdır, mən 5-ciyəm, mənim oğlum, nəvəm, 7 nəsildir, hamımız burada olmuşuq. İndi buradan çağırtanda adam başa düşmür ki, hara gedməliyik.
Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi 2030-cu ilə qədər Bakının mərkəzi hissəsinin layihələndirilən planını açıqlayıb. Plana görə qarşıdakı 18 il ərzində Bakının mərkəzi hissəsində yaşayış fondu artırılacaq. Dəyişikliklər nəticəsində şəhərin mərkəzindəki 1-2 mərtəbəli yaşayış binaları 6 dəfə azalacaq. Əvəzində 6-9 mərtəbəli binaların sayı təxminən 3 dəfə artacaq. Komitənin şöbə müdiri Cahangir Qocayev söküləcək ərazilər haqqında bunlar deyir.
Şərqdən Yusif,
Səfərov küçəsi, Ali Məhkəmə qarşısından keçən. Batandan da Nərman Nərmanov prospekti. Şimaldan Bakıxanov prospekti. Üzü də bulvara qədər. Həmin ərazidə tikintilərin həm də seyrəldilməsi nəzərdə tutulacaq. Amma tək o 1-2 mərtəbəlilərin yox. Elə məsələn bina ola bilər ki, lafı çox mərtəbəli olar, amma texniki cəhətdən dayanıqlığı aşağı ola bilər. Onların yerindən gedmir söhbət. Ümumiyyətlə bu ərazidə sıxlığın azaldılması, ekoloji durumun yaxşılaşdırılması, əhali üçün normal həyat şəraitinin yaradılması məqsəd kimi qoyulub qarşıya.
Cihangir Qocayev deyir ki, görüləcək işlərdən biri ərazidəki yaşıllıq zonanın 3 dəfədən çox artırılmasıdır. Küçə, park və meydançaların ictimai istifadə üçün 30-35 dəfə artırılacağı nəzərdə tutulub. Memar İlçin Əliyev isə deyir ki, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin seçdiyi istiqamət düzgündür. Ancaq
mən bilirəm ki, onlar təklif edirlər ki, bütün o böyük ərazini bir yaşıl zona eləmək. Bununla mən razı deyirəm ki, onlar hansı məhəllələri söküb skverlər salmaq. Ondan başqa bu ərazidə bəlkə də 10 memarlıq abidələri var. 1-2 mərtəbəli binaların hamısı sökülməsin. Məsələn, orada muzey eləmək, yenidən qurma işləri keçirib, onları balaca mağazalara, kafeyə çevirmək. Orada binalar var ki, bir tərəfdən memarlıq abidəsidir, amma çox gözəl bunun fasadları var.
Cihangir Qocayev deyir ki, söküntülərin nə vaxt başlanacağı məlum deyil. Buna qədər tikinti layihəsi olmalıdır. Bunda yerli icra hakimiyyətləri reallaşdırmalıdırlar. Yerli icra hakimiyyətində isə Qabil Ağadayoğluna artıq layihəni göstəriblər. Onun evi də söküləcəyi tikililər arasındadır. Deyir, o vaxtdan narahatlığı 1-5 artıb.
Kəbiran Dilavərri, evlər nə vaxt söküləcək, bunu vaxtı çatanda biləcək, amma zeytunları, zeytunluqda işləməyə getməyən müəllimin işdən çıxarılması artıq baş verən bir işdir.
Bakı şəhər 62 saylı məktəb liseyin müəllimi Gülnarə Mütəllimova deyir ki, çalışdığı müəssisədə baş verən qanunsuzluqlara etiraz etdiyinə görə son 4 ildə 4 dəfə işdən çıxarılıb. Rus dili müəllimi çalışan Gülnarə Mütəllimova bildirir ki, bir dəfə məhkəmənin qərarı ilə 2 dəfə də müxtəlif yerlərə şikayət etdikdən sonra yenidən öz işinə bərpa oluna bilib. Onun sözlərinə görə qanunsuzluqlar 2004-cü ildə Mətanət Cabbarlının məktəbə direktor təyinatından sonra baş qaldırıb və yeni direktor deputat Məlahət Həsənovanın bacısı olduğundan yuxarı orqan onun hər cür davranışına göz yumub.
40 ilim müəlliməyəm. 2004-də gəlib, bu mənə gözüm çıxdı, salıb da bu köhnə müəllimləri çıxartır. Əvəzinə təzə müəllimlər, qohum, əqraba, yerli, hamısı yığıb da özəl. Yuxarı sinifdən hər uşaqdan 50 manat, aşağı sinifdən 100 manat. Müəllimlərdir, valideynlərdir, o gələndən şikayət edirlər. Qunun bacısı deputatı deyən, müdaxilə edir, heç kəsin bunu çatmır. Hamısı öhdəsir olunub. Birinci dəfə mənə işdən çıxartdı 2008-də nə var? Mən zeytun ağaclarını belə getmədim. Mənə ixtisarı saldı. Sonra ondan sonra iki dəfə mənə raşot verib. 2008-ci ildə məhkəmə yolu ilə. İki dəfə tanışdıqla mən yenə işə qayıtdım.
Günlərə Mütəllimovanın sonuncu dəfə ötən ilin dekabrında dərs sistem müdürünü təhqir etmək adı ilə işdən çıxarıblar. Deyir ki, qanunsuz işdən çıxarılması ilə bağlı Nizami rayon məhkəməsinə üst tutub.
12 dekabrda Heydər Əlimə anım çağırdılar ki, növbədən kənar pedagoji şuradır. Deməli, iclas başlayan kimi mənim əmrim oxun. Mən qalxdım axı, bu əmri oxuyursan, bu, bir söz verin, bu əgər mənim taqsırım varsa, mən xəbərdarlıq almalıyam. Dün Heydər Əliyevin anım günüdür, sən demək, mənim işdən çıxarılmağım onun anım günündən üstündür. 6 adama söz verdi, öz gətirdiyi işçilərə qoxun əqrabasına. Ki, mən işte, versinlər ki, mən işdən çıxmağa layiqam. Mənim bir hashtag müəllim olardı. Bunlar heç məlim 5-6 nəfərdən başqa, heç kəs əl qaldırmadı. Mən verdim məhkəməyə. Məhkəməyə də saxta kağızlar gətiriblər. Güya ki, həmkarlar məni çıxartıyor. Bu ki, həmkarların iclası olmuyor. 21-i məhkəmə olub, dərsa olunmuşam.
Məktəbin direktoru Mətanət Cabbarlı haqqında deyilən ittihamları rədd edir.
Məsələ rəhbəri kimi heç bir müəllimlə intriqa aparmaq fikrim olmayıb, nə də bundan sonra da olan deyil. Qaldı ki, Gülnarə xanım çox söz deyə bilər, o da onun hüquqlarıdır. Biz məhkəmədə hələ işimiz davam edir.
Deyir, bəs məhkəmə 21-i qərar çıxardıb bərpa olunmasın.
Hələ bu iş davam edir, tək orayla bitmir ki, hələ bu iş davam edir.
Ya düşünürsünüz ki, yuxarı instansiyalara şikayət eləyəsiniz?
İndi hələ iş davam edir, mən bu vaxtda sizə işini deyə bilmərəm. Qərar 10 gün müddətində verəcək.
Hə, bu qərar sizə çatmayıbdır. Bir də
bu qanun pozuntuları ilə, rüşvətlə bağlı deyir. Buna münasibətiniz necə?
Hansı qanun pozuntuları?
Deyir, şagirdlərdən pul yığılır, müəllimlər incidilir.
Gülnarə xanım çox şey deyə bilər və Gülnarə xanım müəllimlikdən başqa bütün sahələrlə məşğul olduğu üçün kollektiv tərəfindən qərar alıb həmkarların təqdimatından işdən çıxarır. O çox şey deyə bilər. Mən çox üzr istəyirəm. Mən sizə bundan artıq heç bir müsahibə vermək fikrim yoxdur.
Hüquqşünas Sahil Məmmədov bildirir ki, qanunla pedaqoji iş uranın müəllimi işdən çıxarmaq yetkisi yoxdur.
Məktəbin direktoru təqib eləyir, ona görə çıxardır. Çünki burada əsaslı şübhə var. Ardıcı olaraq onu işdən çıxardırsa, burada təqib elementi olaraq deyə bilərəm ki, yəni əgər əmək qanunvericiliyinin şərtini pozmayıbsa, işə vaxtında gəlib gedibsə, əmək intizamına xələl gətirəcək hansısa hərəkətə yol verməyibsə və çıxardıblarsa, burada o artıq əmək münasibətlərinin pozulmasından və yana həm də bu təqib ayrı seçkilik kimi də qiymətləndirilə bilər.
Bu pedaqoji şura müəllimi işdən çıxartmaq səlahiyyətinə malikdir?
Yox, mənim bildiyim qədər yox bu, çünki bu təsir haqqında qanunda nəzərə tutulmayıb. Bu seçkili orqan deyil, müəllim təyinat orqanıdır və pedaqoji kollektivin qərarı ilə özünə belə haqq qazandırmaq üçün eləyibsə direktor, əksinə onu təqib kimi qiymətləndirilə bilər. Yəqin o pedaqoji kollektiv bir şov üçün olub.
Yafəz Əzanovun reportajı idi bu və siyasətlə başladığımız verişi ilə siyasətlə də bitiririk. Rusiyada siyasi partiyalara mövqelərinə görə heyvan adları qoymaq təklif edənlər var. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakim demokrat partiyasının simvolu ulaqdır. Müxalifətdəki Respublikaçılar partiyasının rəmzi isə fildir. İndi Rusiyada hakim partiyadan deputat təklif edir ki, Rusiyanın siyasi partiyaları da heyvan rəmzləri götürsünlər. 35 yaşlı deputat Aleksandr Sidyakinin bu təklifdə məntiqi belədir. Rusiyada partiyalar o qədər çox və rəngarəngdir ki, seçici qarışıq salır, yadda saxlaya bilmir. Heyvan rəmzləri olsa, seçici üçün asan dolar. Sidyakin təklif edir ki, Komünist partiyası öz oraq çəkic simvolunu sığına dəyişsin. Yablaka partiyasının rəmzi porsuq olsun. Sidyakinin fikrincə, burada xətirə dəyəsi heç nə yoxdur. Hakim Vahid Rusiya partiyasının embleminde, məsələn, ayı şəkli var. Sidyakin hakim partiyaya elə ayını rəmz kimi götürməyə təklif edir. Deputatın fikrincə, Boris Nemtsovun həmsədr olduğu Parnas partiyası isə rəmz kimi siçovlu götürsün. Digər partiyalarda istəyirlər siçan götürsünlər, istəyirlər ilan. Sidyakin öz təklifinin rasional tərəfinə də toxunub. O deyir ki, hazırda 55 partiya seçkidə iştirak etmək istəyir. Onların əksəriyyətinin absurd adları var. Onların hamısının adı yazılanda seçki bülletinin uzunluğu 2 metrdən çox olur. Seçici çaşbaş qalır. Əgər heyvan şəkilləri qoyulsa, bir səhifədə hamını görmək mümkün olacaq. Sidyakin öz blokunda yazır ki, mən partiyaları heyvan rəmzlərinlə canlandırmağı təklif edirəm. Ancaq Sidyakinin təklifi müxalifət partiyalarının qəzəbinə səbəb olub. Sidyakinin xoruz rəmzini təklif etdiyi Ədalətli Rusiya partiyasının lideri Sergey Mironov RIA Novosti agentliyinə deyir ki, hakim partiyaya getsin, cari problemlərlə məşğul olsun. Yablaka partiyası Sidyakinin təklifini cəfəngiyyat adlandırıb. Müxalifətin fikrincə problem seçicinin partiyaları qarışıq sala bilməsindədirsə, bunu Kreml qəsdən eləyir. Eləyir ki, partiyaların sayı çox olsun, partiyalar çox olduqca həqiqi müxalifət partiyaları bunların içərisində itib batsın. Liberal şərhçi Konstantin Egert deyir.
Открывшаяся регистрация партии карикатур, партии
партия карикатуралана və parlament onsuz da keçə bilməyən partiyalara qeydiyyatın başlanması Kremlin Rusiya parlamentarizmini klinik ölüm həddinə gətirmək cəhdidir. Sidyakinin təklifinə gəlincə hakim partiya Vahid Rusiya bildirib ki, o öz emblemindən razıdır və dəyişməyə lüzum görmür. Biznes fəaliyyətində tam olunaraq deputatlıqdan uzaqlaşdırılmış müxalifət nümayəndəsi Gennadi Qutkov isə Twitterdə yazıb ki, hakimiyyət olmaz taktikasından müxalifəti səy yerinə qoymaq taktikasına keçir.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı burada başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşəcəyik və 8-dəki buraxılışımızda həm də biləcəyik ki, dinləyicilərimiz Hafiz Acıyevin az öncə işlədiyiniz müsahibəsi açıqlamaları ilə barədə nə deyirlər və Avropa Şurasından Strasburgdan hansı xəbərlər gözləyirlər 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də həmin verişdə iştirak edə bilərsiniz. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Salın salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Facebook məkanında proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Son zamanlar Facebook